Dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu Pšt. Mé jméno je Roman Štěpánek a se mnou ve studiu tady sedí
Pavel Šaradin. Dobrý den.
Dobrý den. 100 dní ve funkci Petra Pavla. Předtím, než se vrhneme na tohle téma, tak vězte, že nás můžete poslouchat na Spotify, na YouTube a máme taky Instagram. Tam nás sledujte a můžete nám vždycky pod epizodu do komentářů napsat, jaké hosty nebo jaká témata byste uvítali v našich dalších dílech. Díky za to. Jo, a taky nás můžete hodnotit na těch platformách za to. Taky díky. Tak Pavle, jdeme na to. Pavel je ve funkci cca 100 dní. Jak hodnotíš dosavadní prezidentství?
On si sám stanovil nějakých 8 cílů, po kterých chtěl být poprvé hodnocen, nikoliv na základě slov, ale právě činů. Myslím si, že je to úplně jiné prezidentství, než jsme byli zvyklí u Miloše Zemana.
Sakra jiné bych k tomu dodal.
Že je velmi aktivní, že se snaží vyjadřovat ke všem důležitým věcem a občas dělá velmi důležité a symbolická gesta a musím říct, že mi se nejvíce líbilo, když přivítal na hradě tu ukrajinskou holčičku, na kterou spolužák plivl a které říkali, že Rusko je lepší než Ukrajina a podobně. To si myslím, že je velice důležité v té společnosti. A druhá věc, která se mi velmi líbila, je to, že při některých návštěvách se stýkal také s lidmi z vyloučených lokalit. To vlastně dlouho žádný prezident nedělal až na Václava Havla.
Já začnu možná tou, nebo ne, ukrajinskou holčičku si, Pavle, pokud souhlasíš, necháme nakonec, protože k tomu mám taky nějakou poznámku, možná to vezměme chronologicky. Tak začal vlastně, to bylo ještě vlastně před složením slibu, ale byly tam nějaké techtle a mechtle s Tajvanem.
Ano.
Tak je to vlastně definitivní konec české pročínské politiky a už jim tady zbyl jenom jako Zao a Zahra a tihle?
Je to celá jiná orientace na té vládní úrovni, kdy si pravděpodobně ministerstvo zahraničních věcí udělalo expertizu a řeklo si, že vlastně ty čínské investice a ta spolupráce, že se nám natolik nevyplácí a že je...
A už ani ta Slavia nemá titul, to je hrozný.
A že je lepší se orientovat asi malinko jinak. Skončila politika proruská, skončila s ní ruku v ruce ta pročínská a vláda se pravděpodobně bude soustředit úplně na jiné regiony.
A jako třeba Tajván a jejich
je to čipy. Je to Tajván, ale může to být i ta ekonomická diplomacie spíše prohloubit s tím vyspělejším světem a tu a tam hledat nějakou enklávu, kde ta spolupráce může být velmi, velmi přínosná pro, řekněme, z těch ekonomických důvodů.
Potom tam z těch bodů, z těch 8, které jsi zmiňoval, měl otevření hradu veřejnosti. Tak to si myslím, že se jako celkem daří. Teď vím, že tam byl dětský den. Zahraniční cesty. Já když si vzpomenu na poslední rozlučkovou cestu Miloše Zemana, to bylo tuším do Popradu, jak tam paní prezidence Čaputové říkal, že z té rozhledny není nic vidět, nebo nějak tak to tam bylo. A oproti tomu ten kultivovaný projev prezidenta Pavla, tak jak vnímáš tohle, to je to prostě tím jenom, že jsme na to dlouho nebyli zvyklí, anebo je prostě jako fakt dobrý prezident v tomhletom ohledu?
Já si myslím, že je standardní prezident, že takhle jsem si já prezidenta představoval. Možná bych mu doporučil být méně aktivní a nekomentovat úplně všechno, protože si velmi vystřelí náboje a může se v tom šumu ztratit a mediálním šumu ztratit a měl by skutečně se soustředit na ty hlavní věci a na ta gesta, která si myslím, že zvládá velmi dobře. Pravděpodobně je to i tím týmem, který má k dispozici a že lidé ho takového chtějí vnímat. Já vlastně po těch prvních 100 dnech až na nějakou programovou výtku, tak nemám co na něm kritizovat.
Dobře, tak já zkusím nějakou kritiku vytáhnout. Tak zaznamenal jsem, že hnutí ANO, jako nejsilnější opoziční strana, kritizovalo pana prezidenta za to, že měl nedostatek odvahy zhodit to vlastně zrušení valorizace nebo snížení valorizace, červnové valorizace důchodu.
S tím já bych v zásadě také souhlasil. Myslel jsem, že v tomhle momentu bude uvážlivější a to se blížíme té jedné kritice, kterou mám i já. Nicméně, chápu to jeho zdůvodnění, nebyl jsem od začátku, jsem nemohl ovlivňovat celý tento proces, nastoupil jsem až na samotný závěr, proto se proti tomu nebudu vymezovat. Ale dokázal bych si více představit tu jeho činnost v oblasti, řekněme, ekonomické kondice toho státu, kdy on většinou zatím mlčí, respektive se přidává na stranu ekonomů, kteří stojí za tím, jakým způsobem se s tím vyrovnává vláda. To znamená, že pokud už, tak v těch ekonomických expertizách a řekněme i kritice by měl být daleko radikálnější.
Tam já s tebou, Pavle, určitě s tebou nebudu souhlasit, protože si myslím, že všichni, kdo tohle to říkají, jsou ovlivněni tím, že dva rádoby ekonomové a národohospodáři byli na tom hradě předtím. Jsem přesvědčený o tom, že Petr Pavel, pokud řekne, chci zdravé finance a vy to máte zařídit, protože jste vláda, máte na to nástroje a vy jste parlament a máte to odhlasovat, protože na to máte nástroje a máte se vzájemně hlídat, tak to úplně stačí. Tam bych si právě myslel, že je hranice těch gest. To je můj názor.
Stačí, ale jak to, že vlastně zaznívá jenom to, že máme jednu jedinou možnost, jakým způsobem se vyrovnat s těmi financemi, s tou finanční krizí, která postihuje český stát. Jak to, že existuje jenom jeden jediný způsob toho, jak smáznout dluh?
Já ti to vysvětlím, to je úplně jednoduchý a nechci odbíhat od tématu. Ale je to proto, že to je způsob, na který je ta ideově velice různorodá koalice, pětikolka, se schopná zhodnout. A proto je to prostě jediná cesta. A natáčíme ten náš díl 12.6., tak včera v partii tuším několikrát zaznělo, jaký je ten plán na Patrika Nachera. Ano, když teda kritizují ten...
Oni nemají žádný.
A nic z něj nevypadlo.
Nemají.
Pane Bože, ale nic. A to ten nic. Patrik Nacher, který má dvojí metry na dvojí metry, jak mu tam krásně říkali, prostě nebyl schopen říct, protože ten plán není.
Není. Oni nemají, a to mluvím ale o hnutí ANO, že jo. Ti, když poslouchám paní Schillerovou, nic. Havlíček vůbec nic. Babiš samozřejmě také nic. A i ti jednotliví poslanci prostě nevědí. Jo, nemají žádnou strategii, ale tím se my nevyčerpáváme. V tom veřejném prostoru je celá řada jiných lidí. Například Piráti totálně vlastně rezignovali na svůj ekonomický program. Já vím, že jsou pouze 4, ale je to jejich velká prohra a prostě to, že může existovat progresivní zdanění, tak je prostě legitimní cesta, kterou my vidíme v Dánsku, ve Skandinávii, v Německu. Proč vlastně o tomhle se nemůže diskutovat v tom našem prostoru?
A to je jednoduchý, protože Češi jsou lakomci. A proto je to tady neprůchozí. A díky komunistům jsme hodně rovnostářská společnost.
No, nejen díky komunistům, ale také kvůli té politice od 90. let, že o Klausově, která se tu vyvíjela. Mimochodem nevím, jestli zaregistroval to vědecké a velmi důkladné podložení toho, proč se máme špatně od Václava Klause.
A to teď někdy vydal?
Ano. A řekl, že je to od té doby, co on odešel z politiky.
Jo. Já se omlouvám, ale Institut Václava Klause je prostě podle mě pro docenty a výš. A já, že nemám ani jako malej doktorát, tak prostě tomu...
Lámali jsme si nad tím dlouhou hlavu a přišlo takové to jednoduché vysvětlení.
Tak jestli nás poslouchá pan profesor Klaus, prosím vás, nezdržujte české politologii a analýzou vašich textů, posílejte rovnou do zahraničí, doporučuji Lomonosovu univerzitu a tak dále. Tak zpátky k tématu. Další kritiku, kterou jsem zaznamenal, bylo od olomoucké obyvatelky, občanky Zuzany Majerové, která vyzvala Petra Pavla k rezignaci po jeho projevu v Terezíně. Něco ve smyslu, že obhajoval nacisty.
Ten projev patřil k těm méně povedeným. Já osobně jsem bych ho v takovéto podobě nepronesl. Nevím, jestli byl psán ve spěchu, to skutečně nevím, ale ta její kritika, tak oni potřebují, že, nějaká procenta, kde je vzít, jedině tím, že budu zásadový v těch národnostních věcech.
Národnostních, národoveckých bych řekl.
Národoveckých, nacionalistických.
Tak, s tím Terezínem souvisí cesta pana prezidenta Pavla do Německa na dny německého přátelství nebo česko-německého přátelství, jel na motorce, tam taky se ozvala nějaká kritika. Tak ta otázka zní vlastně, není to projev Terezín a tohle nějaká jako třeba součást změny té zahraniční politiky? Nebo...
U toho Terezína opravdu bych souhlasil s tím, že je to nepovedený projev, tu cestu na motorce, tak já na motorce nejezdím, ani mě to nějakým způsobem neoslovuje, ale jo, chtěl se projet, má to kousek, tak proč ne? Na druhé straně udělal to, že když jel do Rakouska, tak jel vlakem, což si myslím, že je standardní dopravní prostředek, který využívá i rakouský prezident. To si myslím, že je velmi sympatické a ukazuje to takovou jakoby civilní tvář výkonu toho mandátu.
Já s tím souhlasím, pokud zrovna Českým dráhám vyjde řazení, že jsou všechny vozy, které mají být, ale to bylo jenom na okraj. Tak co tam máme dál, Pavle?
K těm osmi cílům jsme hovořili o otevření veřejnosti, komunikaci, myslím, že funguje, dodržování pravidel v kanceláři prezidenta, to jsem si myslel za normální okolnosti, že nemůže být ani cíl, ale potom, co tam udělal Vrtěslav Mlynář, asi to je velmi důležitý cíl.
Tam připomínám stáčení zlínského alkoholu z demižonu. No,
já myslím, že
v hradním sklepě
mohli uvádět jako spoustu podobných příkladů. Pokud
tak
zvyšová...
tam našli ještě od Rudolfa II. To destilační zařízení, jak tam pan Lipský paprťála a patláma. Tak...
Jo, dalším těch cílů bylo zvyšování politické kultury. Po 100 dnech je to zatím málo. Malý prostor na hodnocení, odborné vedení země, to si myslím, že se také jako ukáže. Česko jako zahraniční partner spolehlivý také se teprve ukáže podle mě. Pomoc problémy občanů v regionech, také je to spíš jako opravdu jako cíl pětiletý. A poslední věc, zodpovědné jmenování ústavních soudců. Ano, návrhy byly zodpovědné s tím jediným škobrtnutím, a to je ten ústavní výbor v Senátu, že, který s tím měl určité problémy, ale to je dáno vlastně jeho složením. A tady si myslím,
tak
že
vlastně tím, Senát... že v ústavním výboru sedí pseudoprávníci a česká advokátní...
Ale třeba podle mě tragicky selhal Goláň.
To je strašný teda. Jestli jako nás někdo poslouchá, tak vzkažte paní Goláňovi, že se jako... víte, co se dělá v kině, když se to říká ošklivě. Co zatím ale bylo, Pavle?
Jo, já myslím, že opravdu jsou to takové ambice, že si asi chtěli říct, zvlášť u něho jsem to viděl jako obchod. Jo, že pravděpodobně něčeho chtěl dosáhnout, nedostal to, tak se stavil vůči těm návrhům kriticky, a my, když se podíváme na ty tři právníky, kteří směřují, tak si opravdu myslím, že jo, to bylo na návrh univerzity, grémii, jsou to lidé osvědčení, chtěli ženu, mají tam ženu, špičkovou právničku. Já si myslím, že po odborné stránce ta kritika nebyla oprávněná, opravdu to selhání Goláně je velké.
Jo, je velké a jako pokud zatím byla nějaká politika, tak ještě já jsem si k tomu udělal poznámku, že tam vidím jako obrovský selhání těch médií, těch mainstreamových, který hned psali, jako že prostě vlastně celé to vyznívalo v tom mainstreamu, že Senát odmítl Baxu.
Přesně. Ano,
ale on to byl jeden výbor, který má pouze doporučující stanovisko pro plénum, a to tam vlastně jako a to je možná, Pavle, nějaký další téma, kdy se můžeme jako věnovat clickbaitovým titulkům.
Jako, myslím, že prezident dostal, tak já nechci říct, že to byl jako políček, ale takové jako upozornění, jakým způsobem jak funguje česká politika a že je dobré to zahrnout do těch příštích rozhodnutí.
To odborné směřování, tak vlastně na začátku toho jeho funkčního období, v období toho slibu, tak tam padala ta jména jako těch poradců a šéfů jednotlivých odborů na hradě, tak bych šel možná po pořadě velkou kritikou, byla obdařena slečna Řeháková, tisková mluvčí. Za sebe můžu říct teďka, že už ji nikdo nekritizuje, takže asi si v médiích udělala kamarády a komunikuje dobře.
No, já myslím, že to standardní komunikace, je to vidět, nebo měla by to být standardní komunikace, je to vidět i na těch prezidentových výstupech. Myslím si, že těch 100 dnů neudělala nějakou výraznější chybu, ba právě naopak, že se jí daří v té funkci.
Tak tady bych Petra Pavla ocenil, že vytrval. A přes tu kritiku, která zvenku se na ní snášela, tak nenavsedl na tu vlnu a třeba nezbavil se jí nebo něco takového. Petr Kolář, vlastně strůjce svým způsobem toho úspěchu.
A jak jsme se také dověděli, jak on sám říkal, že by byl lepším prezidentem než Petr Pavel.
To říkal kde?
To říkal v jednom z rozhovorů po zvolení prezidenta, ale cítil, že má menší šance, tak od toho ustoupil. Ale mohli jsme mít ještě lepšího prezidenta. Je to člověk vlastně, který nemá žádnou veřejnou funkci, má pouze tu kartičku s obrovským vlivem, pravděpodobně na prezidenta. Myslím, že to k politice patří. Uvidíme, jaké budou ty jeho nároky, nemyslím materiální.
Já jsem jeho rozhovor z minulého týdne, to znamená někdy kolem 5. 6. u Čestmíra Strakatého, doporučuji, kdo to neslyšel, tak tam mimo jiné jsem pochopil, že se jako rozhodl upozadit. To znamená, pokud ten vliv má, tak ho vykonává jako zákulisně, což je vlastně dobře, protože to nezbuzuje kontroverze a nenaskočil, doufám, a nenaskočí na takovou tu vlnu, jakože když někoho ovlivňuji, tak chci být ještě jako vidět, vysvrať a mlinář a jemu podobní. To je mi sympatické, zároveň musím říct, že asi u Petra Koláře jsem přesvědčený o tom, že i ta jeho práce pro americké lobbysty a tak dále nás vlastně směřuje jako do toho euroatlantického prostoru a i tady bych cítil nějaký rukopis té obratu té politiky pro čínské. Jak ty to vnímáš?
Ano, ale zdá se mi třeba, když se dívám třeba to, na co publikuje Radko Hokovský, i on budou pravděpodobně...
Hokovský.
Budou pravděpodobně z evropských hodnot. Oni budou pravděpodobně orientováni podobně, ale pozor, někdy se mi zdá, že když někdo právě kritizuje to euroatlantické spojenectví, takže ho berou trošku jako nepřítele nebo podezřelého. Já si myslím, že i kritika k těmhle věcem jako patří.
Souhlasím, já bych k tomu ještě dodal, že zase udělal jsem si poznámku, je to tedy můj názor, že pokud to nejhorší v uvozovkách, co nám Petr Pavel přinese, je spolupráce s Petrem Kolářem, který má prostě nějaký pouvár toho, že to je zákulisní hráč a tak dále, tak díky za to.
No, já myslím, že to k politice patří a nějak mi to jako nevadí.
OK, teď zabrousíme znovu do Olomouckých vod a to je Tomáš Lebeda. Tak jako 2 dny opanoval mediální prostor tím, že nastupuje na hrad a od té doby jsem o něm neslyšel.
A což si myslím, že je docela dobře, protože o nikom z těch úředníků bychom neměli slyšet. On dostal nesmírně obtížný úkol vlastně vybudovat znovu vnitropolitický odbor, který byl zdevastován, který vlastně neexistoval. Potřebuje, že ho najít si lidi tak, aby ty expertizy pro prezidenta byly dostatečně kvalitní. Vím, že ho doprovází na řadě akcí, že s ním cestuje po České republice, že je u všech velmi důležitých vnitropolitických rozhovorů a debat a to si myslím, že je opravdu práce ne na 8, ale minimálně 12 hodin denně.
A takže jako ty jako insider mírný, řekněme, tak můžeš říct, že to jako v tomto gardu zůstane, anebo bude jako coming out Tomáše Lebedy v září tiskovou konferencí o tom, kdy bude za Petra Pavla představovat, nevím, jeho vnitropolitickou orientaci na rok dopředu?
Ne, myslím si, že to tak zůstane.
A je to podle tebe dobře?
Je to podle mě dobře opravdu. Někdo je zvoleným, má silný mandát od lidí, proto by měl za ně hovořit. Já vlastně od prezidenta čekám jednu důležitou věc, že jednou za měsíc třeba bude mít nějaké shrnutí toho, co se stalo, že nám se pokusí vysvětlit to svýma očima a de facto víc nic od toho prezidenta neočekávám na té vnitropolitické úrovni. Žádný vlastně z těch úředníků, a jsou tam jako špičkoví, ať už je to třeba ekonom David Marek, tak nečekám příliš to, jakým způsobem budou odhadovat, kritizovat, polemizovat s jednotlivými státními institucemi nebo politickými stranami. To si myslím, že k tomu nepatří.
A proč ještě Petr Pavel nebyl v Otázkách Václava Moravce?
To bychom se asi museli zeptat Václava Moravce.
Dobře, tak to se ho zkusíme zeptat a sdělíme odpověď. Možná bude strohá, že nezapadá do dramaturgie. No nic, to bylo jenom na okraj. Nakonec se chci vrátit k tomu, čím jsme začali, a to je ta ukrajinská holčička a něco, co bych nazval jako gesty. Já jsem totiž vedl s velice chytrým člověkem, který má vždy svůj názor, a to je moje žena, poměrně jako, řekněme, rozvětvenou a košatou diskuzi na tom, jestli je tohle to dobře, anebo špatně. A já to ještě uvedu, Pavle, než nechám mluvit tebe. Já, když jsem to gesto viděl, vědom si toho, že to u některých skupin občanů vyvolá reakci, jakou to vyvolá, a u některých zase úplně obrácenou reakci, řekl, tak přesně tohleto je to, co je prezident spojuje, co je pro mě schováno pod tímhletím pojmem, přestože někteří lidé, a není to jeden, ale jsou to možná desítky procent, budou proti tomu, že to spojování není to, že když je něco jako na kraji, tak o tom radši nemluvím, aby to někoho nenaštvalo, a že to spojování je na tom, že ukazuju nějakou cestu, která přinejmenším je tím nejnižším společným jako násobkem. Je to, jak to vnímáš ty? Ty jsi říkal, že to gesto oceňuješ?
Určitě ho oceňuju a myslím si, že...
A je spojující teda nebo rozdělující?
To já vlastně úplně nechci hodnotit, ale chci, jaké perspektivy jsem to hodnotil. Pokud prezident se zaváže k nějakému dodržování politické kultury, která opravdu za Andreje Babiše u nás zásadním způsobem poklesla a vidíme ty nejrůznější reakce, tak on potřebuje takovou politiku, za kterou by se nemusel stydět. On potřebuje takovou politiku, která by dokázala třeba inspirovat ostatní. A my vidíme, že ten prezident ovlivňuje i přemýšlení lidí. U Miloše Zemana to bylo opravdu vidět, které politické strany dostávaly prostor, které politické proudy a podobně. A já, když se podívám na Masaryka, tak on také nechtěl třeba, aby český stát byl založen na podvodu. Proto bojoval proti těm falešným rukopisům. Proto se snažil vlastně ukazovat to, že odsuzovat Hilsnera, že se na tu otázku musíme podívat vlastně úplně znovu. Proto bojoval proti, byl velmi nepopulární za tyto věci, a proto si myslím, že pokud prezident chce udržovat nějaké standardy v politice, že tak to měl vystoupit a vystoupil.
Já k tomu mám ještě pár poznámek. Jedna věc je, že já jsem přesvědčen o tom, že když si stojím za svým a je to pro někoho nepopulární, tak mě část těch, kteří mě za to nemají rádi, může ocenit, že aspoň si stojí za svým. Aspoň není jako slizkej jak had a prostě vinu se jednou doprava, jednou doleva. To je jedna věc. Druhá věc je, často, když jsem si pročítal komentáře od novinek, jsem to prošel přes Twitter a tak dále, tak pokaždé je tam jako trošku jiné publikum, tak se tam ty lidi děsně hádali, jestli to je dobře nebo špatně, což je z mýho pohledu super, protože to téma šikany, které on tím jako znásobil, když to řeknu, se vlastně stalo, nebo bylo vyneseno díky tomu aktuálnímu jako tématu, jestli Ukrajinci jo nebo ne a jak a jestli, jak se tady chovají a tak dále. A podle mě je to vlastně PR-ově jako úplně super. A kdežto ti, kteří byli proti, říkali, no a proč nepozval nahrát tady zmlácenýho Kloučka prostě z druhý třídy někde v Horní Dolní, a já znám dva, který byli napadený Ukrajincema a něco takové, a ty by měli taky pozvat. A Jako, že nemá ten prezident zvát všechny, který dostali ve škole na budku.
Ne, nemá, ale je dobře, že brání slabší. A jak jsi říkal na začátku, že v tom je to gesto. A to je prostě rozhodující a za sebe bych to vlastně tím úplně ukončil.
Já to tím ukončuju taky a vyslovím přání. A nebudeme se sázet, ale vyslovím přání, než těchto gest není mnoho a pokud budou a chci ještě další gesta, tak ať jsou stejně povedená.
A hluboká.
A hluboká. A smysluplná. A více rozměrná. A děkujeme vám, že jste byli s námi. Díky a příště naslyšenou.
Naschledanou.